Da kan vi reise oss. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden kan få dem så hvite. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus. Bare han var hos dem. På vei ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom, «Hva er det å stå opp fra de døde?» Og de spurte ham, «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme?» Han svarte, «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? Jo, jeg sier dere, Elia er allerede kommet. Og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham.» Slik lyder Herrens ord. Dette er en lang tekst, og vi skal gruble oss litt gjennom aller mest den første delen av teksten. Så det som sto fra vers 9 til vers 13 som henger på veggen der, det kan gjerne henge der på veggen en stund, men det er ikke det vi skal se aller mest på akkurat nå. Bibelen, det er vår åpenbaringsbok. Og en åpenbaring, det er når noe som er skjult blir synlig. Det er litt som når tåken letter ute, og så åpner det seg opp, og så ser du det som var der fra før. Eller det er litt som når du kommer inn som gjest i et hus for aller første gang. Og så kommer du inn i huset, og så får du se utsikten som er på den andre siden av huset, fordi at den som bor der drar for gardinene, og så får du se den aller mest fantastiske soloppgangen over gylne skoger som du noensinne har sett. Og det er det som er en åpenbaring, sant? Det er når det blir åpnet opp og vi ser noe nytt. Noe som vi ikke visste fra før. Og så kaller vi altså Bibelen da for vår åpenbaringsbok. Jeg synes det er veldig, veldig fint at Gud har åpenbart seg selv gjennom historie og fortelling. For Bibelen, som vi kan eie og ha, den gjør at vi kan høre tekster om ting som har skjedd i vår verden. Og det er en fortelling som alle kan høre, fordi at den er oversatt til verdens 200 land og til over 2000 språk. Så er fortellingen om Gud, den er tilgjengelig for oss. Peter, Jakob og Johannes, de som var med Jesus på fjellet, de var øyevitner. Men ikke alle kan være øyevitner. I stedet for så har vi fått mennesker sin fortelling om deres møte med Gud. Vi har fått øyevitnenes fortelling om deres møte med Jesus. Han som viser oss hvem Gud er. Så hvem og hvordan er Gud? Hva er liksom den fortellingen som blir åpenbart i Bibelen? Og den er selvfølgelig alt for lang til at vi kan ta hele fortellingen i dag. Det hadde tatt oss 75 timer å lese fra start til slutt. Så vi lar det være akkurat nå. Og så er dette ting jeg har snakket om før på ulike måter, men vi gjentar jo det vi både kan, og så er det litt nye folk som får høre. Men jeg tenker og forestiller meg litt historien om Gud som en stor symfoni. Full av ulike instrumenter som spiller litt ulikt til ulike tider gjennom Bibelen på en måte. Og så er det forskjellige tema som går igjen og igjen. Ulike toner som vi møter på nytt i Bibelen, som gjør at vi kjenner igjen ting når vi hører historien om Gud. Stadig nye akkorder og strofer. Noen deler i fortellingen om Gud, det er stille, som en sånn svak susing i sivet nesten. Andre deler om fortellingen om Gud, den er full av drønnende trommer og dype og kraftige toner og en foss av strengespill og fløyteklang. Og så er denne symfonien da, fortellingen om Gud, er liksom en helhet fra begynnelsen til slutten av boken. Og meningen med den fortellingen, det er at den forteller oss sannheten om Gud, og så forteller den oss sannheten om mennesket, hvem vi er. For fortellingen handler om Gud, men den handler også om mennesker. Et av temaene i den fortellingen, og kanskje noe av det mest fantastiske, det er at Gud har ikke overlatt sine skapninger til seg selv. Selv om menneskene som han har skapt har forlatt Gud, så har ikke han forlatt oss. Guds åpenbaring i Bibelboken, den startet med at han vandret med Adam og Eva i hagen. Og det er et veldig, veldig vakkert bilde. Gud vil vandre med oss. Litt sånn stille og fredelig. Det er fritt for krav. Du skal ingenting. Du skal bare gå og se på det fine som er rundt deg, sammen med Gud. Det er ingen prestasjon eller sånne ritualer som er inkludert i det. Kun være sammen med Gud. Så fortsetter historien. Det gikk ikke så veldig bra med menneskene. Litt senere så åpenbarer Gud seg på nytt for et nytt menneske, åpenbarer seg for Abraham, og så gir han Abraham løfte om at han skal bli far til et stort folk, og Abraham skal bli velsignet, og gjennom han så skal alle jordens slekter bli velsignet. For Gud har ikke forlatt menneskene selv om menneskene forlot Gud. Og Abraham, han ble et stort folk. Men dette folket, de ble også borte fra Gud. Og så ble de slaver for denne verdens herskere. Og så var de fanget i Egypt. Og da åpenbarte Gud seg for Moses. Og vi hørte at Markus leste fortellingen om Moses litt tidligere i gudstjenesten. Gud viste seg for Moses. Men Moses fikk ikke se alt. For Moses også ganske tidlig i historien, åpenbaringsboken vår. Moses han fikk se glansen av Gud. Han fikk høre stemmen hans. Men han fikk ikke se Guds utseende på en måte. På samme måte som disiplene gjorde når de fikk se Jesus. Da fikk de se enda mye mer. Men over tid så fikk Moses oppleve mer og mer av hvem Gud er. Han fikk se at Gud er hellig. Han fikk se og oppleve at Gud frelser. Han hadde en opplevelse at Gud var til stede og kunne snakke med Moses, men han var allikevel adskilt. For Gud er liksom adskilt ifra menneskene store deler av tiden. Vi kan ikke gå for nærme Gud. Det kunne ikke Moses heller. Men allikevel så kunne Gud gripe inn i Moses sin historie og hans virkelighet. Og det kan han gjøre med oss også. Du finner ikke Gud hvis du går og leter i skogen. Du finner ikke Gud sånn skikkelig hvis du går og leter i kirken, sånn at du liksom åpner døren og så ser du at der står han. Det er ikke sånn det funker. Men Gud vil allikevel møte deg i din historie. Og det er liksom det store, fine underet da. Gud vil være sammen med sitt folk. Moses, han fikk en spesiell oppgave. Mange spesielle oppgaver. En av oppgavene Moses fikk, det var at Moses fikk åpenbart, han fikk se Guds vilje for menneskene gjennom loven. Vi kaller det for loven. Alle disse reglene og retningslinjene og tankene som Gud hadde for menneskene om hvordan mennesket skal leve sammen for å ha det godt. Og det var det Moses som fikk. Han fikk det fra Gud, og så skulle han vise det til folk. Litt senere, etter Moses, så viste Gud seg for profetene. De fikk en annen oppgave enn Moses, men de fikk tale Guds ord til folk. Og blant de profetene så var Elia en av de største. Og vi har jo hørt om både Moses og Elia i teksten vår. Og Elia fikk være med og spille en akt i Guds store symfoni. Elia fikk ikke bare oppleve Guds hellighet, Elia fikk også oppleve Guds allmakt. Jeg vet ikke om alle husker historien, men Elia han slåss mot profetene som trodde på Baal, denne fæle guden som menneskene måtte ofre barn til for at ting skulle bli bra. Men Elia fikk oppleve at det er ikke døde guder i trestammer som holder verden i sin hånd. Det er ikke verdens herskere med soldater og rådgivere som holder verden i sin hånd. Men det er Gud som har skapt vær og vind og land og hav og mennesker og dyr. Det er han som holder verden i sin hånd. Så det var ikke tilfeldig at det var Moses og Elias som Jesus, Peter, Jakob og Johannes møtte oppe på fjellet. Moses, han representerte loven. Elia representerte profetene, altså hele historien fram til Jesus. Og Jesus, han er noe for seg selv. Da kan vi få det neste bildet, Benjamin. Hvis vi skal oppsummere loven, hva den handler om med Moses, så kan vi kanskje si noe sånn som Gud har visdommen og retten. Gud har rett til å bestemme. Vi kan ha lyst til å bestemme alt mulig, men Gud har rett til å gjøre det. Hvis vi skal oppsummere hva profetene snakker om, og dette er jo alt for enkelt selvfølgelig, men så kan vi kanskje si noe sånt som at Gud har makten og æren og herligheten. Og så møter vi dagens tekst der Jesus ble forvandlet, og det var en herlighet rundt Jesus som de så. Og Jesus viser oss, nei, Gud viser oss enda mer av hvem Gud er gjennom Jesus Kristus. For han er den som oppfyller både loven og profetene. I Jesus der er både visdommen og retten og makten og æren og herligheten, og alt er liksom plassert fra Gud i Jesus, fordi de er den samme. Men det går ikke an å se det når vi bare ser Jesus gående rundt som en vanlig mann, kanskje med eller uten stav. Fordi at han var et menneske og så ut som et menneske. Men så får Peter, Jakob og Johannes, de får dette glimtet der de får se at Jesus er Gud i herlighet. Og det var sikkert viktig for dem. For hvordan kunne de ellers skjønne at Jesus faktisk var Gud, bare når de liksom møtte han? Jesus kunne ligne på en profet, fordi han gjorde under som Elia. Jesus kunne ligne på en vis mann, fordi at han sa gode ting, sånn som Moses gjorde. Men Jesus var mer, og Jesus er mer. Jesus var større enn Moses, større enn Elia. Det er litt rart, synes jeg, det Peter sa. Peter sier av og til rare ting. Men det er litt rart det Peter sa når han fikk se Jesus i liksom sin enestående herlighet. Da Moses og Elia og alle var, så sa Peter: «Rabbi, mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia.» Og så kan vi lure på hvorfor sa han det. Og det kan henge sammen med mange ting du har forslag. Du vet det. Ikke sant? I det du møter Gud, så er det der du har lyst til å være. Når du får oppleve Guds herlighet, sånn som Peter og Jakob og Johannes gjorde, så hadde de lyst til å være der på et vis. Vi kan kanskje skjønne det litt. Og det hender at jeg er ute på tur i naturen, og noen ganger så er det så fint og så vakkert at jeg har lyst til å så fange øyeblikket og så ta det med meg videre. Jeg har lyst til å liksom suge inn inntrykkene og så oppleve de og ha de med meg hele tiden, fordi at akkurat der og da så er ting så fint. Men så kan jeg ikke det, sant? For det er ikke det som er meningen. For vi lever i tiden, og tiden den kan være mange ting, og her er sikkert filosofer og fysikere uenige, men tiden kan liksom oppleves som en sånn serie av øyeblikk som bare forsvinner bak oss. Øyeblikkene blir borte. Ingenting er egentlig håndfast. Men en dag så skal vi få se og oppleve alle ting sånn som det virkelig er. Da tror jeg at i den nye skapelsen, så det kan tenkes at det blir som om at vi syns at vi får lov til å ta vare på alt det gode og være der hele tiden. Selv om det er mange forskjellige gode ting som vi har lyst til å oppleve hele tiden. Det er fint. Guds åpenbaring i Bibelen, den handler også om at Gud ikke bare har fortalt hva som har skjedd, men også har gitt oss noen løfter som vi kommer til å kjenne igjen når de skjer. Og en dag så vil Gud vandre med oss igjen. På jorden, i en nyskapt verden. Ny himmel og ny jord. Og jeg ser for meg at der, i evigheten, som er bortenfor tiden. Der kan vi få virkelig gripe alle de gode inntrykkene av farger og lukter og lyder og smaker som Gud gir oss opplevelser av akkurat nå. Der får vi være sammen med Jesus. Der får vi sikkert lov til å bygge hytter som aldri visner. Men Jakob og Peter og Johannes, de var liksom midt i fortellingen. De var midt i et sånt øyeblikk som kom til å forsvinne. De skulle ned fra fjellet igjen. Ned ifra den fantastiske opplevelsen. De fikk en smakebit. Og kanskje det kan minne oss litt på at det er ikke bare de store opplevelsene og følelsene som jeg trenger å jakte på. Følelser, de kommer og går. Og de forandrer seg hele tiden. Men det som ikke kommer og går, det som står fast, det er Jesus sine ord. Hva han har sagt, og hva han har gjort. For disiplene og Jesus, de gikk ned ifra stråleglans oppe på fjellet, og så gikk de fram mot noen mørke, mørke dager. For liksom det store vendepunktet i bibelhistorien, det ventet. Vendepunktet i symfonien, det skulle komme. En dramatisk lyd av pauker og av trommer og torden som varslet død. For Jesus, han gikk for å dø. Men etterpå, etter døden, så forandret musikken seg til vidunderlige fløytetriller som pekte på soloppgang. Strykere med stemte strenger som spilte om en tom grav og om all verdens instrumenter i en eneste lang akkord som vitnet om oppstandelse og nytt liv. For Jesus døde, men han sto opp igjen. Og det, akkurat det øyeblikket, når Jesus tråkker ut av graven, det er høydepunktet. Det er toppen i hele fortellingen om Gud. Gud er Herre over liv og død. Og det er den troen vi lever i. Og det er det løftet vi har fått. Peter, han visste ikke alt dette ennå. Derfor ville han bygge en hytte for Jesus der og da. Og så står det videre om Peter. Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget for dem, og det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn, den elskede. Hør ham. Hør ham. Jesus, han sa, følg meg. Gud fra himmelen pekte på Jesus og sa, hør ham. Og det er det som er vårt oppdrag, det er liksom budskapet til oss. Å leve i fortellingen fremdeles i dag med Gud, fortellingen om Gud og mennesker. Vandre med Gud, lytte til hans røst og melodi, og kanskje få spille noen toner sånn av og til. Men først og fremst, høre hva Jesus sier. Og så har ikke vi tid til å lese opp alle de vakre ordene som Jesus sier til oss. Men Jesus, han sier sånne ting som fred være med dere. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Din tro har frelst deg, sier Jesus. Reis deg og gå, sier Jesus. Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus. Bare han var hos dem. Og her er det fint for oss å stoppe. Nå trenger ikke vi lese mer bibeltekst. De så ingen annen enn Jesus. Fordi at Jesus, han er sentrum i troen vår. Det er derfor korset alltid er midt i kirken, uansett hvilken kirke det er. Så skal det være et kors fremme, enten på alteret eller på veggen. Men det må være der, fordi at det er sentrum for oss. Sentrum for livet. Og når vi lurer på hvor Gud er, og om han i det hele tatt vil gjøre noe i denne verden, som mange ganger er vanskelig for oss, så kan vi se på Jesus. Han har allerede gjort alt som trengs. Han har gitt oss sin ånd. Han kom en gang, og han har sagt at han vil komme igjen. Skal vi be? Takk, gode Gud, for at du viste for Peter og Jakob og Johannes hvem Jesus virkelig er. Takk for at de har fått fortelle det videre til oss, sånn at vi kan få høre historien om det som har vært, og oppleve at det er sant i våre liv, når vi kan få se din sønn framfor oss med vårt indre øye. La oss alltid høre på Jesus og skap troen i oss, som gir oss lyst og glede når vi følger etter deg. I Jesu navn. Amen.